Без изменения. Visi jautājumi izskatīti komitejas sēdē un ir novirzīti izskatīšanai domas sēdē. Un tad varbūt tās sākam ar pirmo jautājumu. Kāds gribēja kaut ko jautāt par procedūru?
Jā, par procedūru. Tātad, pamatojoties uz nepilnības sniegt informāciju un pārējušu lēmumu projektu izstrādi un arī pretrunā Vilkses novada domas saistošajos noteikumos lūdzu un deputātu grupas vārdā izslēgt no dienas kārtības 16. Līdz 20. Jautājumam.
Kāpēc šis ir... Man jautājums, kāpēc šis jautājums nu, netika skatīts, tur komitīs sēdē šis ierosinājums?
Kāpēc arī minējām, nu, pavēršu
lēmumu... Informācija nebija pilnvērtīga, pilnā apjomā. Saistošos noteikumos ir 11. Pantā atrunāti tur apakšu.
Labi.
1, 2, 3, 4.
Jā, visi. Sapratu. Lūdzu balsojumu par jautājumu 16, 17, 18, 19, 20, jā?
Jā.
Izslēgšana no darba kārtības. Kas ir par... Lūdzu balsojumu. Kas ir par šo priekšlikumu?
Izslēgšana?
Jā.
4.
Pret? Izskaitīts, jā? Atturās? Priekšlikums ir noraidīts. Vēl kāds gripa procedūru izteikties?
Lai atļauju amata savienošanai 28. Jautājumā tiks izskatīts priekšlikums
jā,
šodien izsniegts.
Paldies. Jā. Vēl ir kas jautājums? Lūdzu pirmo jautājumu. Deputāte Jesiņāviča, es jums aizrādu lūdzu uzmanību. Lūdzu balsojumu par jautājumu numur 1 par grozījumiem domas 16. Gada 25. Februāra lēmumā numur 40. Kas ir par šo sagatavoto lēmumu? Lūdzu balsojumu. Pret? Atturās? Lēmums pieņemts. Par finansējumu piešķiršanu SIA Daugavpils reģionālā slimnīca pašvaldības asins donoriem. Pašvaldības asins. Precizēt vajag šo gramatiski jautājumu. Irēna, jā?
Jā.
Bet būtība nemaina, jā, tas šis labojums. Mēs varam balsot. Lūdzu balsojumu. Kas ir par lēmumu projektu?
Par 13.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Jautājums numur 3 par pašvaldības 16. Gada budžeta izpildi 9 mēnešos. Lūdzu balsojumu. Kas ir par?
Par 13.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Numur 4 par grozījumiem pašvaldības 2016. Gada budžetā. Lūdzu balsojumu. Kas ir par sagatavoto lēmu projektu? Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Jautājums numur 5 par transporta līdzekļu iegādi. Vidusskolai. Lūdzu balsojumu. Par?
Par 13.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Numur 6. Par pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas statusa atcelšanu dzīvojamā mājai Brīvības ielā 5 ilūkstē. Lūdzu balsojumu par?
Par 13.
Lēmums pieņemts. Numur 7. Par ilūstas noda pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu. Lūdzu balsojumu par?
Par 13.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Numur 8. Par daudz funkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveides vietas pamatas skolas ēkā ieceras atbalstīšanā. Lūdzu balsojumu par?
Par 13.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Numur 9. Par nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai Raiņu ielā 7 lūkstē. Lūdzu balsojumu par?
Par 14.
13. Takters. Papildinājums.
Takters.
Jautājums 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dakters, komentārs izsaka.
Jā.
Piefiksēt.
Jā, jūs balstāt.
Jūs balstāt
vispār,
jā? Jā, jā, jā.
Un aizrādījums par nevērību. Numur 10. Par nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai Raiņu ielā 7. 9. Lūdzu balsojumu par?
Par 14.
Numur 11. Par pašvaldības dzīvokļa eglainē nodošanu atsevināšanai. Lūdzu balsojumu par?
Par 14.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Numur 12. Par zemes vienību nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Subates pilsētā. Lūdzu balsojumu par?
Par 14.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Numur 13. Par pašvaldībā piekritīgu zemes vienību Subates pilsētā un nodošanu atsevināšanai. Lūdzu balsojumu par?
Par 14.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par pašvaldībā piekritīgo zemes vienību Eglainas pagastā nodošanu atsevināšanai. Un nosaukuma piešķiršana. Lūdzu balsojumu par?
Par 14.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Numur 15. par zemes vienību atdalīšanu no īpašuma Bebernes pagastā un jauna nosaukuma piešķiršana. Lūdzu balsojumu par vienbalsīgi lēmums pieņemts. Numurs 16. Par pašvaldības zemes vienības nomas tiesību izsoli. Lūdzu balsojumu par pret atturās nav, lēmums pieņemts. Numurs 17 par zemes vienības Bebernes pagastā nomas tiesību izsoli. Lūdzu balsojumu par pret atturās nav, lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes vienības nomas tiesību izsoli. Lūdzu balsojumu par pret atturās nav, lēmums pieņemts. Numur 19. Par pašvaldības zemes vienības Bebernes pagastā nomas tiesību izsoli. Lūdzu balsojumu par pret atturās nav, lēmums pieņemts. Numur 20. Pašvaldības zemes vienības Bebernes pagastā nomas tiesību izsoli. Lūdzu balsojumu par pret atturās nav, lēmums pieņemts. Numur 21. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lūdzu balsojumu par vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lūdzu balsojumu par vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lūdzu balsojumu par vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Numur 24. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Šeidras pagasts. Lūdzu balsojumu par vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Numur 25. Par zemes iznomāšanu Šeidras pagasts. Lūdzu balsojumu par
14.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Numur 26. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu valda Bebernes pagasts. Lūdzu balsojumu par
14.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Numur 27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Bebernes pagasts. Lūdzu balsojumu.
Balsojumā nepiedalās.
Viens balsojumā nepiedalās. Par lēmums pieņemts. Numur 28. Šorīt ir saņemts deputātā A. Ķīsis, I. Ķīsis, V. Jasņavičs, priekšlikums. Sakarā ar to, kā Ilgas novada domas komiteju sēdē 24. Oktobra 16. Gadā izskatītais lēmuma projekts par atļauju amatu savienošanai RL atšķiras no Ilgas novada domas 27. Oktobra piedāvātā lēmuma projekta. Piedāvājumu šo jautājumu izskatīt un pieņemt redakcijā, kas pievienots klāt priekšlikumam uz divām lapām. Var būt tad skaidrojumu par šo nesakrišanu. Kurš izteiksies?
Komitejas vēdējais šis jautājums bija daudz īsāks un šī aprakstošā daļa nebija. Tāpēc iedzinoties uz domas sēdes piedāvoto jautājumu, mums ir radās piedāvājums iekļaut otro punktu. Būtiski atšķirības tur pirmo un otro punktu ir tikai tas, ka noteikti amatu atļaujas savienošana līdz 31. Decembrim, savienojot izpildīt tur pienākumu izpildītāju amatu ar apnīs naudu būvu uzrauga, būvu inženieru amatu un Ilūgas novada pašvaldības būvvaldes vadītāju amatu. Šim dot atļauju līdz 31. Decembrim, pārējais nemainās.
Es lūdzu vēlreiz precizējiet atšķirību. Atšķirība.
Termiņš tiek noteikts atsevišķi.
Atšķirība komitejas sēdē skatītājs un atšķirība, kas tika iesniegts tagad uz domes sēdi.
Lūdzu. Redakcijas teksts atšķirās.
Konkrēti.
Pirmie 8 punkti paskaidrojušā daļā nebija komitejas sēdē.
Lūdzu, kas man lietvedība?
Elektroniski pieejamās dokumentošu 8 punktu iekšā nebija.
Jūs varat šobrīd nodemonstrēt to, kas lūdzu?
Tas bija uz komiteju.
Uz komiteju sēdi. Šitāda redakcija bija?
Mājaslapā pieejama informācija šāda redakcija nebija.
Komiteju sēdē šis teksts ir piedāvāts. Es vēršu uzmanību uz to, ka šī deputāta grupa, izsakot tādu apgalvojumu, ir aizskarusi pēc būtības šo te darbu.
Tad mums tagad jāizpintē no piedāvāta varianta, kurš mums ir pieejams.
Jums ir priekšā.
Tāpēc mums
ir priekšā.
Paredzēts laiks iepazīties, lai mēs varētu sagatavoties.
Jo
komitejas sēdes laikā visa informācija.
Deputāti Jasiņāviči, es jūs pārtraucu. Mēs šobrīd runājam par šo iesniegumu, par atšķirību. Par atšķirību. Un tas ir nopietni. Tas ir ļoti nopietni.
Komiteja sēdē tika nolasīts no sienas.
Tā kā tagad.
Tā var uzreiz iezināties, teiksim, tajā vietā.
Tā ir cita problēma. Tā ir cita problēma. Tur var sekot, pagarināt, bet iet runa šobrīd par šo apgalvojumu. Par šo apgalvojumu.
Pieejamos materiālos pirms komitejas sēdes šādi lēmuma projekta teksts nebija. Bija daudz īsāks.
Mēs strādājam bez šiem materiāliem, ko mēs redzam domas sēdē, komitejas sēdē. Nevis nekaut kādiem internetu materiāliem.
Ne, internetu materiālus tiem piedāvāja deputātu apspriešanai.
Dokumenti tiem domāti deputātiem. Tāpēc deputātiem iepriekšējā dienā ir laiks iepazīties un
iepazīties.
Es varu atļauties. Uzreiz iedzīvināties.
Es pārtraucu jūs. Lūdzu, ievērojiet kārtību. Es vēlētos deputātu apliecinājumu. Viņi varētu arī noformulēt balsojumā. Es atvainojos, ka es nepiedalījos padomes sēdē, komitejas sēdē. Un es lūgtu iepazīties ar šo dokumentu, kas tika iesniegts izskatīšanai komitejas sēdē. Lūdzu, viņi pacelt nu, visu to tekstu Lēnītiņām. Vai deputāti šo dokumentu komitejas sēdē redzējuši tādā formā? Lūdzu, balsojumu. Kas ir pa to, ka šāds dokuments tika iesniegts izskatīšanai komitejas sēdē? Lūdzu, balsojumu par... Vai šitā, sekundīt, skaidro? Tie, kas piedalījās. Kurš? Es pārtraucu, debatas. Es vēlreiz noformulēšu balsojumu un to fiksēsim. Vai deputāti, kas piedalījās apvienotajā komitejas sēdē, bija vadījās no šī iesniegtā dokumenta, kas tagad ir uzlūkots uz ekrāna. Lūdzu nobalsot tos deputātus, kas piedalījās komitejas sēdē ar balsojumu par O, es nebiju.
9-5.
Un tad otrs jautājums. Vai var deputāti, kas nebalsoja par, redzēja citādu dokumentu komitejas sēdē?
Es atturos no balsojuma, jo tur jau vajadzīgs video pierādījumi, ja mēs šeit veicam izmeklēšanu.
Šeit viņš ir?
Mēs par komitejas sēdi runājam. Un vai jābūt komitejas sēdes video grafiskam piefiksējumam un lūdzu šim sēdes piefiksējumam. Es atturos no balsojuma.
Īstenībā tas jau te krīze mūsu darbā. Tā ir krīze. Tā ir... noliekšana vai vēl kaut kas cits. Es paturu iespējumu ar šo jautājumu nodarboties dziļāk, jo tas ir nopietnis apvainojums. Arī varbūt savā kliecības no visiem speciālistiem, kas šeit piedalījās. Tad ejam tālāk. Par iesniegto alternatīvo lēmuma projektu. Kā jau iesniedzēja minēja, ka no šī lēmuma projekta ir izdalīts ārā trīs savienojumie amati, Un viņiem uzlikts terminēta atļauja līdz 31. Decembrim. Pamatojot šo ar tādu apgalvojumu. Ilgstoša minētās amatpersonas amatu savienošana ar šiem trim norādītajiem amatiem var traucēt šīs amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanu. Es varbūt tās gribētu nu, no savu viedokļu izteikt komentārus un varbūt lūgt arī paskaidrojumu. Pēc būtības šis lēmu projekts tika sagatavots izejot no prasītā iesnieguma, kurā viņš arī ir apgalvojis, deklarējis, ka viņam šī amata savienošana netraucēs darbību. Savukārt jūs faktiski nu, piedāvājat savu viedokļu pēc kaut kādas, nu, es nezinu, pēc savas izpratnes, varbūt vērtēt citas personas varbūtējo darbību. Un tas tā, man liekas, nu, no vienas puses to var darīt, varbūt vadoties nu, no pašu spējām kaut kādā veidā, kā tas varbūt varētu būt. Es nezinu, tas tā būtu saprotams. Jā, bet vērtēt iesniedzēja to rīcību, kas ir deklarēts iesniegumā, tas tā mazliet arī nu, nedaudz neētiski no tāda viedokļa. Un cita starpā šī lēmuma projektā ir paredzēta iespēja, ka jebkurā brīdī šo te atļauju var anulēt, ja rodas problēma. Un personā ir pienākums pēc būtības informēt vadību, ja rodas kaut kādas problēmas. Varbūt paskaidrojiet to
punkts numurs 1, kāpēc?
To vērtēšanu.
Kāpēc? Jā. Jo oktobris, novembris un decembris, 3 mēnešu laikā, es domāju, ir pietiekoši laika, lai atrisinātu problēmu ar to trešo.
Ja? Jūs nenovirzaties no uzdotā jautājuma.
Kāpēc
jūs, mēs? Jūs paskaidrojat, jūs varbūt pārliecināsiet.
Jā.
Paskaidrot pa tām spējām, ka var traucēt.
Juriska pateica, ka izpildu direktora 24 stundas jāstrādā novada labā. Tad mums pilnīgi piekrītē, lai viņš varētu sevi pilnvērtīgi.
Paldies.
Es gribētu piebilst, ja jūs komentāram īstenībā, ja līdz šim vienmēr bija šajā samatu vienībās divi cilvēki un pieļauj, ka vidēji viņi strādājuši 8 stundas dienā, tad man šķiet, ka tas nav racionāli, ka šādi divi svarīgi amatpersonu darbs tiek apvienots vienā amatā un vismaz uz kādu laiku tas ir iespējams, tas cilvēcīgi dot laiku atrast jaunu kandidatūru un tas iemesls, ka ilglaicīgi kvalitatīvi šādos amatos viens cilvēks man šķiet nespēja strādāt.
Bet tā iespēja viņi ir paredzēta arī tajā lēmumā, bet šobrīd taisni luži otrādi. Jūs ierobežošat šo problēmu atrisināt ātrāk, jo te ir piespiedu kārtā uzlikts termiņš, ka līdz 31. decembrim nekas nedrīkst notikt.
Kāds īstenī... Jūs ne tā traktējat šo jautājumu?
Līdz.
Nē, pirmajā
līdz. Paldies, visi, paldies.
Jā, tā. Tas ir šīs jautājums.
Tad lūkšu balsojumu par iesniegto priekšlikumu, šo piedāvāto priekšlikumu. Vai ir vajadzība atkārtot, lūdzu var iepazīties, balsosim. Kas ir par šo priekšlikumu sadalīt faktiski divās daļās šo te piekrišanu pildīt, savienot amatus? Lūdzu, balsojumu. Kas ir par šo priekšlikumu? Pret? Atturās? Un lūdzu tagad balsojumu par sagatavoto lēmu projektu. Par atļauju amatu savienošanai RL. Lūdzu balsojumu par... Pret? Atturās nav, lēmums pieņemts un domas sēde ir slēgta.